Posloucháte podcast Ohlasy, což je podcast boskovických internetových novin stejného jména, tedy Ohlasy. A já bych na začátek rád poděkoval firmě LD Seating, která vydávání tohoto podcastu podpořila. Jinak naše noviny stojí hlavně na podpoře vás, našeho publika, takže moc děkujeme všem, kdo nám přispíváte. A vy ostatní, pokud vám to vaše situace umožňuje a naši práci máte rádi, tak budeme rádi, když se do klubu našich podporovatelů přidáte. Všechno potřebné najdete na adrese www.ohlasy.info/darujte. A teď už k dnešnímu dílu. My jsme se tady sešli v redakčním složení, protože jsme se domluvili, že natočíme redakční podcast o politice, samozřejmě hlavně té komunální, ale možná se dostaneme i k té celostátní. Takže já zde vítám své redakční kolegy Marka Osoucha.
Ahoj, Tome.
A Tomáše Znamenáčka.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Mé jméno je Tomáš Trumpeš. A my jsme původně tady ten podcast chtěli totiž natočit už k polovině volebního období, která uběhla někdy na přelomu září a října, respektive potom možná by se dalo říct v prosinci, když se nové vedení města ujalo svých funkcí, ale to nám jednak úplně nevycházelo, potom už zase byly Vánoce, kdy jsme s politikou nechtěli tolik otravovat, takže z toho teď máme takové spíš novoroční téma a jak ten čas běží, tak za chvilku už to bude do příštích komunálních voleb jenom rok a půl. Takže to je ta chvíle, ve které se teď pokusíme teda jednak ohlédnout trochu zpátky, ale taky už se podívat dopředu k těm příštím volbám. Když jsme před tím necelým půl rokem nebo čtvrt rokem začali o tom podcastu přemýšlet, tak já jsem si trochu říkal, že bych mohl začít takovou tou otřepanou otázkou, jaký vám naskočí dojem nebo jaký hlavní pocit máte z prozatímního výkonu boskovické koalice a proč je to právě zklamání. Ale teď mám pocit, že po těch pár dalších měsících by se vlastně to dalo trochu revidovat a už by ta otázka nebyla tolik na místě, nebo aspoň takový je můj dojem z té veřejné debaty, která probíhá a z různých rozhovorů s lidmi, které potkávám. Ale tak úplně na začátek se zeptám, jak to máte vy a jaký je váš takový jako obecný hlavní dojem, kdybyste měli jednoduše vyjádřit, kdybyste potkali někoho v Lidlu a ten se vás zeptal prostě, tak co ta boskovická koalice, jak si vede, tak co byste odpověděli?
Tak já můžu začít, já jsem ani, já ani nemyslím, že z mojeho pohledu bych nemluvil o zklamání ani třeba před půl rokem nebo před rokem, já jsem to měl tak, že jsem tak jako čekal vlastně, co bude a teď mám z toho dojem, že po dlouhé době to město nějak získalo odvahu dělat některé věci, šáhnout do některých témat, opravdu je tak jako výrazně posunout dopředu, což se může ukázat jako velké pozitivum, ale samozřejmě může se taky ukázat, že kdo něco dělá, tak taky něco občas zkazí. Takže u mě zatím převažuje mírně jako pozitivní dojem z toho, že jsme se rozhodli některé věci opravdu jako dělat. Konkrétně, když budu úplně konkrétní, tak u těch investic jasně předtím už jsme zkoušeli ty různé soutěže a tak, ale teď jsme jako se vydali tou standardní cestou, ale zejména to mám spojený s tím tématem nemocnice, kterou jsme vlastně hodně dlouho obcházeli tak jako obloukem a snažili se kolem ní spíš jako nic moc nedělat. A teď vlastně jsme do ní tak jako razantně sáhli, což může být hodně problematický, ale já si hodně cením toho, že jsme se vůbec do toho nějak pustili zkrátka.
Možná se k tomu dostaneme ještě podrobněji, ale teď prosím ještě Marka o jeho úvodní hodnocení.
Já si myslím, že spousta lidí a voličů měla takovou naději před tím 2,5 lety, že přijde nějaká razantnější změna, což ostatně je ten jeden název toho uskupení, co sedí na radnici, ale možná já bych u toho zklamání trošku zůstal, protože za toho 2,5 roku, ano, souhlasím s Tomem, že se tady začalo něco řešit tou cestou víc těch soutěží, ale ten běžný volič, běžný občan zatím nevidí žádný ten výsledek a volby jsou tady za rok a půl. A sice máme nějaký soutěže, sice tady máme něco takového, ale ten výsledek, krom opraveného nějakého dalšího chodníku, nějaký velký hmatatelný, čím by se ta koalice mohla za toho rok a půl pochlubit, tady zatím nevidím a myslím si, že pro ní to je docela velký problém.
Já jsem si právě říkal, že bychom některé ty věci mohli probrat jako jednotlivě, Když jsem mluvil o tom rozdílu teda mezi tím říjnem a teď ledenem, tak si myslím, že ta hlavní změna se udála u té nemocnice, že ta atmosféra toho zklamání nebo určité takové negativity byla hodně daná tím, že opravdu kolem nemocnice se šířila velmi negativní atmosféra, což se přece jenom od té doby trošku změnilo. Až jsem si říkal, že my jsme byli taky v ohlasech teda k těm počinům města v nemocnici poměrně hodně kritičtí. Mám dojem, že dokonce všichni tři jsme o tom psali kritický komentář. A nevím, jestli jsme trošku nezapomněli na tu variantu, že taky to úsilí, ke kterému jsme byli tak nedůvěřiví, vlastně může vyjít, že se to může povést. A myslím si, že to nečekalo hodně lidí a nakonec najednou tam prostě ty výsledky přišly. Že? Sehnali se noví primáři, nesehnal se sice jednatel, ale znovu se otevřelo to lůžkové oddělení na dětským a podařilo se uzavřít teda smlouvy s pojišťovnou do dalších 5 let, které by měly garantovat ten rozsah péče, která je tam dneska. Čili jako nějaký opravdu jako nedojmologický pozitivní výsledky tady jsou. Tak zvedlo to ve vás nějakou větší důvěru v to, anebo jsme vlastně pořád v obavě, že kdykoliv zase může přijít nějaká zpráva, která to položí úplně do kolen?
Já bych na to reagoval jenom tím, že je to vlastně pro boskovickou nemocnici trochu štěstí v neštěstí, protože zavřela ivančická nemocnice. Právě odsud sem ti doktoři přišli a nebýt toho, tak by to asi takhle nebylo, protože jsme tady hledali toho primáře dětského oddělení celý rok a jenom v uvozovkách díky tomu, že tam zavřeli, tak tady můžeme se být po ramenou, že jsme zachránili dětské oddělení a internu.
Ale abychom byli fair, tak to vlastně to vedení města říkalo, že starostka vždycky říkala, prostě kdo vydrží, přežije, musíme vydržet určitý období a až někdo jiný padne, tak my na tom vyděláme a to se vlastně přesně stalo.
Ve mně se ten dojem hodně změnil. Já jsem jednak se ve mně změnil těma objektivníma věcma, které se staly, a jednak jako z čistě subjektivních důvodů. Já jsem se na podzim rozbil na kole, zlomil jsem si klíční kost, takže jsem si nemocnici takhle hodně užil, abych tak řekl, jako občan města. A jsem teď mnohem přístupnější trochu jinému pohledu na to nemocnici a hlavně v tom smyslu, že my jsme vždycky se tvářili trochu tak, jako že chceme zachovat plnou kvalitu služeb nebo ty služby ještě zlepšovat a zároveň se o tu nemocnici moc nechcem starat, protože je to prostě hrozně pracný, takže chcem, aby ji nám někdo provozoval. A já mám dojem, že tahle kombinace prostě není jako v realitě moc často v nabídce, že pokud chci, aby něco fungovalo hodně dobře, tak se o to hold musím sám starat a pokud to chci outsourcovat, tak musím čekat, že hold už o těch věcech nebudu bezprostředně sám rozhodovat a tím pádem ne všechno se bude dít tak, jak já chci. A zatím jako neumím, asi nikdy nebudu schopný říct, co je pro tu nemocnici ideální, ale jsem teď po těch měsících o dost přístupnější vůbec argumentaci tou variantou, že by ta nemocnice skutečně mohla zůstat nám a my bychom tím sice měli povinnost nějakého velkého úsilí dlouhodobého a jak organizačního, tak finančního, ale zároveň bychom hold měli tu odpovídající kvalitu, která tady jako nepochybně je, že všichni vnímáme tu dostupnost těch služeb takhle důležitých tady v obci.
Ale zároveň jsme teda teďka v situaci, kdy tohle všechno trošku funguje možná díky tomu, že starostka Jana Sirovátková vykonává kromě funkce starostky i funkci jednatelky nemocnice, což mám dojem, že není úplně dlouhodobě udržitelná věc, čili bude asi záležet na tom, jestli se žene prostě kvalitního nového jednatele. Vnímáte to podobně?
Vnímám to podobně, ale myslím si, že je to špatně a že to bohužel vydrží až do voleb. Já říkám bohužel, že si myslím, že není na radnici teďka vůle hledat novýho jednatele. Myslím si, že po tom výběrovém řízení teďka, pokud se nepletu, není nějaký nový výběrový řízení nebo není nějak v plánu.
Řekli, že to budou řešit po novém roce a já si teda myslím, že jako budou muset to vypsat, ale je otázka, jestli to nedopadne zase stejně.
Hledáme to už 3 roky.
Já myslím, že tady je to velký prostor pro opozici. Opozice by podle mě teď měla v podstatě přijít říct, jako že konstruktivně kritizovat v tom smyslu, že by řekla, hele, chápem, že to teď nedopadlo, chápeme, že tam je teď provizorně paní starostka, ale chceme vidět jasný plán toho, jako dokdy tam bude tohle provizorium trvat a chceme vidět jasnou snahu zehnat nějakého manažera nebo manažerku, kterým ta nemocnice opravdu bude ležet na srdci a budou to dělat dobře.
A mimochodem, já bych ještě řekl, že ono to má i politické řešení, že pokud by se ta radnice opravdu rozhodla, že tohle prostě teda musí vydržet až do voleb, aby se ta situace nějak tam konzolidovala, tak oni můžou udělat řešení i na té druhé straně, na té politické, že jo, můžou, jako i starostka může být třeba neuvolněná, jo, takže může pracovat na částečný úvazek, můžou zvýšit úvazek druhýmu a udělat dva uvolněný místo starosty, kteří by tím pádem pracovali na full time a dokrývali ten čas, který ona musí věnovat nemocnici. Takže těch variant se tam nabízí víc, ale těžko říct, jestli budou ochotní až k třeba takhle odvážnějším politickým krokům.
Já si myslím, že ten souběh je vlastně nemožný, že i když se dá různě šoupat těma úvazkama jako technicky, tak přeci jenom spousta věcí je tak jako nevyhnutelně spjatá s tím starostenským postem a vlastně mně to přijde extrémně nešťastný, aby tady ty dvě funkce splývaly v jednom úvazku v jedné osobě.
Řekněme si to upřímně, jako od funkce starosty i od funkce jednatele nemocnice asi člověk očekává, že někdo bude dělat na full time, že jo?
Přesně tak a prostě starostka, i kdyby byla neuvolněná a místo starostové uvolnění, tedy plně úvazkový a na částečný úvazek, tak přece jenom něco je na papíře a něco bude ve skutečnosti a zrovna u naší starostky si myslím, že ona těch svých pravomocí se až tak moc nevzdá, že pořád bude chtít prostě dohodně věci promlouvat, i kdyby měla ten částečný úvazek.
Tak já bych s dovolením se posunul k dalšímu tématu a to jsou investice. Tom už to trošku jako načal tady to téma. Ty Marku vlastně taky, když říkal, že zatím tady není nějaká ta hmatatelná věc, tak když se k tomu ještě vrátíme, přesto vzbuzuje, protože myslím, že to bylo jako jedním z hlavních, ne-li úplně hlavním tématem těch minulých komunálních voleb, byly právě ty velké investiční akce a přístup k nim. Ostatně starostka je architektka, na tom tu kampaň postavila, tak máme teda po těch dvou a něco letech dojem, že v tomhle opravdu v tom městě došlo k nějaké zásadní změně, co se týče právě toho procesu příprav a přístupu k ním a máme důvěru v to, že to prostě všechno může dopadnout dobře?
No doufám, když se to povede, protože teď jsme v nějakým běhu a když se to skutečně povede dokonce dovést do toho zdárného konce takzvaného kopnutí do země, tak skutečně ti lidé v tom můžou mít důvěru. Jinak tady ty všechny studie, soutěže už to viděli v minulosti a pokud se to nepovede ani tentokrát, tak zkrátka to bude mít za vinu nebo politickou odpovědnost za to ponese to současné vedení, že se to zkrátka nepovedlo, i když oni říkali, že to bude vlastně kvalitní a správný tady toto řešení. Ten volič nebude mít důvod tomu věřit, že to tato cesta byla zrovna správná. A když jsem se jenom připravoval tady na tento podcast, tak jsem si vzpomněl, jak jsme ještě v prostoru někdy před 3 roky, někdy půl roku po volbách dělali ten podcast anebo to sezení, které bylo tam. A já jsem říkal, že knihovně ani sportovní hale nevěřím, že se do vole postaví, ale že velkou jako věcí, do kterého se asi město vrhne, tak bude budova Svatopluka Čecha a přestavba nebo výstavba nového střediska volného času a nové školky, což se jeví jako skutečně investice, která asi jediná nějaká větší skutečně bude v tomto volebním období udělána, postavená, dokončena. Tak to vidím já.
Tome?
Já jsem výrazně pozitivnější. Já myslím, že je důležitý tady oddělit tu rovinu jakoby politickou nebo tu optiku voličů, že tam chápu, že vlastně člověk může říct, že se zatím nic neudělalo, ale když se podívám na ty... A zároveň chápu, že voliči vlastně nerozlišují studie, jaká se dělala třeba v minulém volebním období a teď. Takže chápu, že jako z pohledu voličů tahle optika funguje. Ale myslím si, že ty soutěže a studie, které se dělaly třeba v minulém volebním období a ty třeba soutěž na červenku, na ten generál, jak se dělala teď, nebo ty připravované soutěže, nebo spuštěný teď na knihovnu a na sportovní halu, takže to je nebe a dudy. A že když jsme dělali jako nějakou studii na třeba ten milíř v Červené zahradě, čili na tu takovou tu futuristickou variantu sportovní haly, tak jsme všichni tušili, že to je tak jako, že z toho ten barák úplně asi nevypadne, že to je jako zajímavý, je to extrémně podnětný, ale ne úplně realistický a že ten proces může vyjít úplně do prázdna. U těch současných studií a soutěží já mám dojem, že je to opravdu jako pečlivě vyfutrovaný proces, ve kterém je hromada hodnoty a mnohem víc věřím tomu, že ten proces skončí skutečnou stavbou, která bude mít nějaký parametry, bude naplňovat potřeby toho města. V tomhle vidím velký posun a myslím si, že tady ty věci se, nebo to ani jako není můj názor, jo, to je jako evidentní fakt, že tady ty věci se hold odehrávají v měřítkách, ve kterých prostě v polovině volebního období nemůžeme být dál. Takže za mě vlastně to, že teď máme generál na Červenou zahradu a rozjetý ty soutěže na knihovnu a na sportovní halu, tak je vlastně maximum možného, co se týče těch investičních procesů. Teď se ty věci můžou jako furt fenomenálně se smeknout a zhořet v ohni pekelným, ale ten proces ve mně budí mnohem větší důvěru, mnohem víc věřím tomu, že se to nestane.
To já nepopírám, že ten proces je určitě lepší nebo správnější, kvalitnější. Je to vidět jenom na těch počtu návrhu na tu novou knihovnu, kterých přišlo opravdu 44, pokud se nepletu. Zatímco, když se podívám do toho minulého volebního období a tu soutěž v trochu jiném režimu na tu novou sportivní halu, tak tam byly 3 návrhy, jestli se nepletu, tak to opravdu jako je vidět ten rozdíl a je vidět ten zájem, respektive nezájem těch architektů a těch kanceláří. Takže asi tam ten postup byl vybrán jinak, ale opravdu jako já se na to dívám tím pohledem těch voličů, protože skutečně on to bude takhle vnímat, co mu to vedení města přineslo, to současné, a pokud on neuvidí ty výsledky, tak zkrátka i toto vedení města, které přišlo s tímto systémem nebo s touto vidinou a tímto směrem, hold v těch volbách vyhoří a nebude mít šanci ty projekty a procesy dotáhnout kam chce.
Ono řečeno se současným vizuálním stylem města, my potřebujeme víc než jen procesy.
Jde o to, jestli už třeba jako velmi pěkný vítězný návrh v případě knihovny i sportovní haly budou voliči považovat jako za výsledek, anebo jestli opravdu očekávají, že se minimálně kopne. To je věc, kterou úplně neumím posoudit, ale myslím, že i ty návrhy už by mohly vzedmout docela jako zajímavou vlnu. Já teda, abych to nějak uzavřel tady to téma, musím říct, že pro mě, když se o tom bavíme, pořád mě vyskakuje jeden moment z rozhovoru, který jsme vedli se starostkou právě u příležitosti té poloviny volebního období, kdy já jsem se jí ptal právě tady na tu věc, že jako zatím do toho koše prostě nic moc nenapadalo. A tady teda musím říct, že si myslím, že jsem dostal jednu jako z nejlepších politických odpovědí, který jsem kdy dostal, protože ona se vůbec nenechala zahnat do kouta, v což jsem samozřejmě trochu doufal, a odpověděla velmi klidně a velmi chladnokrevně, že na to je prostě ona zvyklá ze své práce jako projektové manažerky na stavbách a že čím víc času se jako věnuje do toho úvodu a do těch příprav, tím rychleji a hladčeji a bez komplikací pak proběhne ta samotná stavba. Na to jsem neměl co říct a teďka se jenom jako, teď už jenom jako doufám, že měla pravdu.
No, to se dalo říct jenom to, že s tou opačnou variantou už máme velmi bohaté zkušenosti, takže rádi vyzkoušíme tady tuhle.
Je to tak. Ještě bych se posunul, když zůstanu u té koalice, k jednomu tématu, a to je něco, co mám dojem teda rezonuje hodně na té celostátní úrovni, že občas někdo říká, že jako máme výbornou vládu, která všechno skvěle dělá, akorát to špatně komunikuje. Tak pojďme na komunikaci, jak to vnímáte v Boskovicích, ať už se bavíme o tom, že koalice funguje dobře nebo nedobře, tak ta otázka, jak komunikuje, je vlastně trošku jako samostatná, protože někdy se říká, že v politice není realita to, co se opravdu děje, ale to, jak to vnímají voliči a veřejnost. Takže když teď trošku zapomeneme na ten faktický stav věcí a soustředíme se pouze na ten způsob komunikace, tak jaký máte jako novináři i jako občané dojem z toho, jak se s vámi radnice baví?
Když to vezmu malinko jako od lesa, tak dlouhý roky bylo hrozně poznat, že ve vedení města nebyl nikdo, kdo by byl úplně velkým fanouškem kultury. Bylo to hodně poznat, že tam není nikdo, pro koho by to téma bylo vlastní, a když tam někdo takový přišel, teď třeba v Radkovi Pernicovi, tak je vidět, že i ten velký posun, který to téma zažilo. A mně přijde, že zrovna tak je vidět, že dlouhý roky v tom vedení města není nikdo, kdo by měl bezprostředně třeba nějakou jako marketingovou profesní zkušenost nebo komunikační nebo PR-ovou, a že zrovna tak je tohle bolestně prostě cítit. A teď jako nebudu úplně zabíhat do detailů, já jako na tohle nejsem úplně ideální člověk, protože třeba moc nesleduju sítě, a podobně, ale zůstanu tady u toho, že mám dojem, že kdyby tam byl někdo třeba se zkušeností z nějaké jako agentury třeba v tomhle směru, takže že by ten posun by mohl být úplně gigantický.
Já si myslím, že občas od starostky nebo i členů rady vedení města zaznívají některé takové krkolomné vyjádření, až se do toho sami zamotají, opozice potom na tom točí a zbytečně ta debata jako se ubírá nějakým směrem, kam by se ubírat vůbec nemusela. A není to jenom vlastně vedení města, ale byl to vlastně už odejít i pan jednatel nemocnice, který se taky na adresu lékařů nelichotivě zrovna vyjádřil. Vím, že to nejsou teďka politici.
Možná oba bych řekl, předchozí jednatele.
To je možný tady v tomhle tom. Ale jinak jako myslím si, že za toho 2,5 roku se zlepšila ta komunikace právě na sítích města, ale až to šlo možná do toho extrému, kdy se z toho začal dělat takovej ten propagační politický věstník, kdy starostka nebo místostarostové si tam natáčí svá videa o tom, jak se dokončila nějaká akce nebo něco takového. Občas jako ano, je to na místě, ale občas už je to dál, než by muselo být z mého pohledu.
Ještě drobná věc mě připadne z části, za to můžeme asi my v novinách, že jsme hodně často třeba psali o zpravodaji a tak, mám dojem, že z toho zpravodaje jsme udělali větší téma, než jaký by to mělo být v tom nějakým komunikačním mixu města. A teď to bylo hodně vidět, mám dojem, že jsme tohle volební období strávili relativně hodně času těma debatama politickýma o tom nastavení procesů kolem zpravodaje. A já mám dojem, že ten zpravodaj by ve výsledku v komunikaci města měl být vlastně spíš marginálie nebo třeba 20% nebo něco takového, ale rozhodně bychom se na tom neměli jako tomu věnovat tohle úsilí.
Tam je totiž ten problém v tom, že my tomu věnujeme jako drtivě nejvíc peněz z toho městského rozpočtu a proto si myslím, že vzniká i tady to zkreslení.
A protože politici si myslí, že jenom ten zpravodaj je to, co vlastně ta komunikace a je to jediné, čemu si myslí, že rozumí.
To je výborná poznámka. Já bych tady na to vlastně navázal tím, že já teda musím říct, že jsem z té komunikace, protože ona byla velkým tématem těch předchozích voleb a já teda musím říct, že z tohohle jsem zklamaný asi nejvíc. Ale vlastně se to ani tolik netýká té případné reformy těch městských komunikačních kanálů, kterou bych si ale jinak samozřejmě jako přál a nějak představoval, ale hlavně se to týká té vlastní osobní komunikace těch politiků. Jako tam mě to překvapilo nejvíc, protože jsem si fakt myslel, že teď dorazí na tu radnici teda zástupci jako další generace, která už tu přímou komunikaci s voliči vnímá jako úplně jinak a bude fungovat úplně jinak. Jo. Ale i když si člověk udělá letní srovnání, jak intenzivně komunikuje jako s voliči třeba starosta Blanska, který je o generaci starší, tak se to jako vůbec nedá srovnat. Jo, tady prostě naše starostka je jako v tom poměrně opatrná, často ty věci spíš sdílí, než že by tam vůbec sama nějaký obsah tvořila, nebo jsou to jenom prostě takový ty jakoby jednoduchý věci typu prostě jo, vyfotím se s miminkem, prvním miminkem po novém roce v porodnici, ale není tam jako nějaká velká snaha jako přinášet ten politický obsah a nějak ho vysvětlovat, komunikovat voličům. Lukáš Holík je v tom trochu aktivnější, ale taky si musím se přiznat, že jsem jako od něj čekal mnohem víc a Piráti nedělají nic, jo. Což teda je možná úplně jako šokující. A tohle teda si myslím si, že je jako jednak velký překvapení, ale jednak si myslím, že to je i velká slabina té koalice, že vlastně bez toho už, ne že už, bez toho se ta politika nedala dělat jako nikdy, jo, že my jsme se o tom bavili v minulém volebním období, ale mně to přijde stejný, vlastně opravdu stejný, jako kdybychom mi řekli v novinách, hele, jako já budu psát prostě co nejlepší články, ale nebudu k ním dávat žádný titulky, nebudu se snažit dávat k ním žádný hezký ilustrační fotky a nebudeme to dávat na sítě, jenom prostě jako někam, odkud už to nebudeme nikde sdílet, jo. Tak ta práce by vlastně neměla smysl a u těch politiků to podle mě platí úplně stejně. Ta komunikace, vysvětlování voličům, jako ten politický marketing není něco, co by mělo být terčem nějakého posměchu, i když se samozřejmě někdy dělá jako populisticky lacině a tak, ale odpověď na to není jako nedělat ho vůbec, odpověď na to je dělat ho dobře. A to mám pocit, že se teda vlastně jako neděje.
neděje, protože tady jsme v uvozovkách na tom malým rybníčku, když jste zmínil starostu Blanska, tak on to vlastně nedělá sám, on na to ty lidi má, on není jenom starostou Blanska, ale prvním krajským náměstkem, takže...
A na to jsem se schválně díval a na svých sociálních sítích teda jede hlavně obsah jako starosta, těch náměstkovkových věcí je tam úplný minimum.
Ale já ho znám právě z Brna a vím, jako, jak na té krajské radě má tam k sobě nějakýho pohůnka, když to řeknu takhle lidově, který ho fotí, dává to na sítě, ať už krajský, nebo předpokládám, že buď je to někdo přímo z ODS, která mu to prostě spravuje a spravuje to třeba více politikům, nebo je to někdo přímo placený jim.
Já myslím, že tohle je trochu jádro věcí, že my jsme všichni malinko... jako natvrdo to řeknu pozadu, že nám přijde jako divný, že si ty sítě někdo nedělá sám. A já si myslím, že jako kdyby dneska je to úplně naopak, že stejně jako si prostě starosta nepíše smlouvy, tak je přirozený, že si jako nedělá komunikaci na sítě, protože to dělají lidi, kteří jako se na to specializují. Myslím, že doba, kdy jsme se chichotali, že někdo odborník na sociální sítě, tak už je jako vlastně dávno pryč, je to prostě řemeslo jako každý jiný a je přirozený, že ten člověk tohle deleguje, ačkoliv nám to přijde trochu divný, furt jako chápu, ale tohle by měla být normální profesionální práce, stejně jako je ta právničina nebo cokoliv jinýho.
Pojďme dál. A to k opozici. Teď jsme teda věnovali dost času a věnovali se koalici, tak mě zajímá, jak vnímáte fungování dnešní boskovické opozice. Zase tu otázku na začátku položím takhle jednoduše a obecně.
No vlastně máme tady takovou třísložkovou tu opozici, když vynechám solistu Karla Trefného, který tam je, tak pak tam máme takovou tu sociální demokracii, která by ráda šla s každým do toho vedení a je to vlastně jedno víceméně, kdo by tam byl, tak tady máme potom hlavní tu opoziční sílu, která je i nejvíc slyšet na těch zastupitelstev a to je právě Spolu, jestli teda ještě se dá tady v Boskovicích uvažovat, že jsou Spolu, společně. Klub mají společný, tak je tak budu označovat, ale hlavními těmi mluvčími jsou především právě jako lídrině nebo bývalá lídrině Michale Žejšková, sekundovaná právě bývalým starostou Dohnálkem a občas se projeví ještě lidovkyně Dagmar Hamalová, jinak si myslím, že teď ani nevím, kolik mají zastupitelů, ale zbytek, že se tím zastupitelstvem promlčí a to je všechno.
Tome?
Já mám dojem, že být tady v opozici na malém městě, že je to strašně nevděčná role, že obecně jako ta komunální politika spolkne hromadu jako práce času, a na kterou ty lidi logicky jako nehonorovaný nemají moc prostoru, zároveň, nebo já do toho nebudu zabrušovat, jo, ale prostě spolkne to hromadu času a dělat tu konstruktivní opozici ve smyslu na studiu si ty věci, přijdu s nějakýma jako konkrétníma protinávrhama a tak je hromada práce a většinu člověk jí dělá s tím, že ví, že ho ta koalice přehlasuje, takže to vlastně celý půjde tak trochu jako do šuplíku nebo do koše. Takže z tohohle pohledu chápu, že ta opozice prostě, že to je fakt jako strašně nevděčný a mě dlouhodobě schází prostě konstruktivní kritika v opozici tady a vlastně za těch 10 let, co děláme noviny, tak vlastně si nepamatuju moc situací, kdybych si řekl, jo, tyjo, to je skvělý protinávrh, nebo kdyby tam někdo přišel s nějakým opravdu jako vypracovaným materiálem, který by měl nějakou reálnou alternativu, většinou se ta opozice omezuje na takové okopávání kotníků prostě v první rovině, zesměšňování těch návrhů a podobně. Teď v tomhle volebním období to už nevnímám jako třeba tak jedovatý a vulgárně, jako to třeba bývalo, ale furt si myslím, že tam obrovský prostor pro zlepšení, ale jak říkám, chápu, že ta motivace prostě tady není velká. No.
Možná tu motivaci změní ty blížící se volby. A to jsme možná trochu viděli i v tom minulém období, i když právě, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že bych to trošku jako srovnal, že takhle, já myslím, že ta práce opozice spočívá ve dvou základních věcech a to je jednak jako dělat oponenturu tomu, s čím přichází to vedení města, což mám dojem, že se vlastně děje a že se to někdy jako děje docela dobře. Že bylo pár takových momentů v průběhu toho stávajícího volebního období, kdy prostě ať už Dáša Hamalová, nebo pan Dohnálek, nebo Míša Žejšková, nebo pan Klíma, asi i pan Stříž, možná i Petr Malách, dokázali prostě jako vyhmátnout nějakou konkrétní věc a opravdu tam jako upozornit na nějaký riziko nebo na něco, co se udělalo blbě a byly to prostě trefný a věcný připomínky. Takže jako tohle mně ještě přijde, že vlastně asi ne úplně ideálně, ale že to vlastně docela funguje. Ale druhá věc je ta, že já od té opozice trochu čekám, že ona bude nabízet jako nějakou alternativu k tomu způsobu, jakým ta současná koalice vede to město. A to si myslím, že se v tom minulém volebním období vlastně dělo, i když to pak trošku sklidila jako změna 22, která tam nebyla v tom zastupitelstvu, ale přesto třeba když se bavíme o těch investicích, tak tam byl prostě jasný konflikt. My žádný architektonický soutěže nechceme a ten druhý přístup prostě k těm investicím, které tady dneska máme. Jo? A byly tady prostě dva nějaký základní proudy, které šly proti sobě. A dalo by se takových příkladů najít víc. Ale teď to vlastně úplně nevidím. Já vlastně jako vidím nějakou debatu o jednotlivostech, ale že bych měl pocit, že v té opozici je opravdu nějaký jako alternativní ideový proud o tom, jako jak to město směřovat, kam to město směřovat, nějaká vize, tak to tam vlastně nevidím. A už si začínám říkat, že už by to jako mělo být, že už jako do těch voleb není tak daleko, jako že už by se měla tady jako něco takového formulovat. A to se podle mě prostě fakt jako neděje, no.
To je možná způsobený i tím, že zatím ty strany neví, jak do těch voleb půjdou. Jestli mají vystupovat společně, spolu, anebo zkrátka se rozdělí na ty další strany do těch voleb, nebo jak to bude. Já si myslím, že i to bude, že na to bude mít vliv i letošní podzim a letošní sněmovní volby, jestli ještě spolu půjdou, nebo opět budou nějakých jiných sestavách, nebo samostatně.
Ještě jsem k tomu chtěl říct jednu věc, že vlastně to ani nemusí být tolik jako ideová alternativa, ale může to být klidně třeba jako alternativa priorit. Jo, že oni by mohli říct prostě, já nevím, teď v žádném případě nedělejte prostě park u skleníku, i kdybyste na to sehnali dotaci, protože těch 40 milionů spoluúčasti je moc, naše priority jsou jiný, my bychom tady chtěli prostě za prvé postavit sportovní halu, za druhé knihovnu a pak teprve, jako Svatopluk se udělat musí, a pak teprve investovat do čehokoliv dalšího. Jo? Ale tahle debata mě tady vlastně chybí.
Ať už na zastupitelstvech nebo v tom slavném zpravodaji, kde oni mají ten prostor si to své okénko opozice zaplnit tady těmi svými alternativními cestami nebo alternativními vizemi nebo svůj Facebook nebo cokoliv. Ale to zkrátka chybí, nebo si toho já aspoň nevšímám. Teda.
No a jinak už jsme se trochu dostali k příštím volbám a já mám dojem, že teda tam zatím ty karty jsou rozdaný trochu tak, že opravdu jako nejvíc bude záležet na tom rozhodnutí, v jaké podobě do nich půjde ta opozice, protože i když ta stávající koalice taky není úplně jasná, jako starostka řekla jasně, že chce obhajovat, od Lukáše Holíka nečekám nic jiného, i když konkrétně jsme se ho na to zatím neptali, takže mám pocit, že ty dvě hlavní uskupení půjdou prostě do voleb přibližně v té podobě jako minule.
Myslíš, že i změna zůstane taková, jaká byla v roce 2022, že se tam něco neodkrojí, protože přece jenom tam byly nějaký odlišný názory a ne každý zrovna zůstal v tom stejném proudu jako v roce 2022?
Jako tak čistě jako nějaký personální mix třeba jako na druhém až nevím kolikátém volitelném místě tam třeba jakoby bude, jo, ale úplně nějakou zásadní změnu jako tam nečekám teda. Nečekám zásadně změnu od změny. Co ty, Tome?
Já si myslím, že hrozně záleží, že to nemůžeme jako oddělit od toho, jak moc budou úspěšný ty jednotlivý projekty. Že pokud se podaří vlastně, pokud společně všichni usoudíme, že ten vývoj třeba těch investic a nemocnice je víceméně sukces, takže si myslím, že tu stranu v uvozovkách, já nevím vlastně formálně, co to je hnutí, takže zkrátka, že ten tým to jako stmelí a ukáže, že to dává smysl, že ta současná lídrině vlastně funguje dobře a bude to něco úplně jiného, než když ty investice nějak jako se začnou potácet, tak tam bude samozřejmě větší poptávka po úplně jiný formě třeba.
Ale musí to umět prodat, ta koalice, protože pokud budeme v té nějaké fázi zatím před kopnutím do země, což asi budeme, nebo zatím se to jeví jenom u té sportovní haly, že by se teoreticky mohlo před volbama kopnout, tak musí umět prodat v té volební kampani, že skutečně má ty peníze, má stavební povolení a že opravdu to dotáhla tam, kam to nedotáhl nikdo jiný a že je to lokalita, na které je shoda, na rozdíl od Slovákové, která se začala i přes referendum, nebo jak to tehdy bylo.
To už je ale otázka toho úspěchu, ale co se týče té formy, jako se kterou do těch voleb půjdou, tak tam si fakt myslím, že změna i naše Boskovice mají jako našlápnutý k tomu, aby obhajovali více méně jako v té podobě, ve které tady byli. Otázka je to možná trochu u Pirátů, ale tam to neumím úplně odhadnout, je fakt, že teďka zase jako vypadá, že trošku ta buňka tady jako nějak ožívá, jo, tak ono to tak někdy bývá, že ty strany po volbách jakoby trochu zhasnou, pracuje tam jeden člověk, který je na čele, ale pak zase jako rok a půl, rok do voleb si všichni uvědomí, že vlastně by do toho chtěli jít nějak jako znovu a najednou to nabere nějakou novou energii a dynamiku, kterou tam teda teďka ale jinak vlastně vůbec jako nevidíme, jo. Takže jako na druhou stranu by mě ani úplně nepřekvapilo, kdyby to úplně zhaslo, zvlášť pokud třeba zhoří na celostátní úrovni, tak, takže to prostě už nebude vůbec pokračovat, anebo podpoří nějaký jiný uskupení a vyjednají si tam 3 místa na kandidáce. Jo.
To je dost možný u těch Pirátů zvlášť, protože přece jenom teďka jejich reputace vlastně za toho posledního půl roku dost utrpěla a tady v Boskovicích nikdy nevybudovali nějakou silnou základnu, ať už členskou, což Piráti nikdy moc neměli ani těch sympatizantů a vždycky to skládali víceméně tak nějak ad hoc před volbama, respektive vlastně kandidovali dvakrát, co jsou.
No ale na té straně té opozice to teda bude mimořádně zajímavý, protože jako to je asi klíčová otázka, jestli opravdu Spolu zůstane Spolu, a nebo jestli půjdou ty volby do těch voleb samostatně ty strany, a nebo jestli se to přeskládá třeba do nějakých jiných koalic. Upřímně, jako ze všech informací, které máme zatím, jak jsme s kým mluvili, tak to nevypadá, že by tam byla tendence udržet Spolu pohromadě. Není to chyba? Já mám někdy takový trošku paradoxní názor, že před těma 4 rokama byla chyba to dohromady dát a teďka by byla chyba to rozdělit.
Já si myslím, že už ta značka jako nějak je vybudovaná a pořád jako nějakou tu sílu má, i když jako celostátně můžeme si říct, jako je zatím premiér Fiala, nese sebou nějaký tady to zklamání z té vládní politiky, ale přece jenom už je to etablovaná značka a něco za sebou má, takže když tady dokážou prodat nějak to, že město současný vedení to dělá špatně a my nabízíme tohleto, tak si myslím, že tu značku Spolu, zvlášť na nějaké osobě postavit jako dobře, když budou mít dobrýho lídra, to, co dokázal vlastně Jan Grolich jako v Jihomoravském kraji, který to taky vytáhl někam vysoko. Bylo to hodně postavené na něm, ale můžou to, pokud najdou skutečně takovou personu, kterou teda nevidím, tak skutečně můžou tu značku ponechat, pokud všechny ty strany budou chtít.
Já mám totiž dojem, že ta situace v Boskovicích je velmi podobná té situaci na celostátní úrovni, že pokud půjde ODS do voleb samostatně, tak vlastně jako úplně neaspiruje na vítězství a na post starosty. Jo? Že to je stejný, jako kdyby šla ODS samostatně do celostátních voleb, tak vlastně všechny ty průzkumy ukazují, že by jako neměla šanci vlastně promluvit do toho úplně jako hlavního souboje o vítězství. A to mám dojem, že trochu by platilo už dneska i v Boskovicích, že těžko by ta ODS sama jako to vyhrávala, zatímco pokud vezme ty dva partnery, tak ta pravděpodobnost, že oni ty volby jako by dopadly trochu jednoznačně v Boskovicích, co se týče jako těch dvou táborů, ale jinak jako ta ODS má vlastně 5 mandátů a ty vítězné strany mají 7, tak to jako není takový rozdíl, že jo, který by byl, nebo teda jo, Spolu má 5 a takže v tomhle si myslím, že je to výhodný pro ně, a co se týče těch dvou dalších stran, tak jako upřímně si myslím, že už ani lidovci nejsou dneska tak silní, jak v Boskovicích bývali, takže kdyby šli do voleb samostatně, tak jako když to řeknu na rovinu, tak můj odhad je 1 mandát pro Dášu Hamalovou a Topka si myslím, že by se tam vůbec nedostala.
Ta by nesestavila kandidátku.
To přesně jsem chtěl říct, že podle mě je trochu nešťastný, že se do té komunální politiky přenáší vlastně ta forma té politiky celostátní, kde zejména ten počet stran, že vlastně já chápu, že na celostátní úrovni ty strany jako mají třeba, nebo taky nemají dostatek lidí, jo, ale přece jenom jako je to smysluplnější na celostátní úrovni se třeba odlišovat v nějakých programových věcech. Ale pak, když to přenesem tady tu diverzitu těch stran zpátky semka, tak tady vlastně každý v potu tváře zhání lidi, aby vůbec naplnil kandidátku. Takže mně přijde vlastně trochu bizarní, aby třeba ty strany, které dávají dohromady teď Spolu, tak aby vlastně každá z těch stran, mně to přijde hrozně vyčerpávající pro ně vlastně, aby všichni řešili vlastně kampaň, program, kandidátku. To si myslím, že je jako strašlivý luxus, který si tady nemůžeme dovolit. A přitom vlastně jako ten základní program je tam vlastně hodně podobný, kdyby se na něm zhodli, tak mám dojem, že ušetří hromadu práce a bude to fungovat líp. No.
Tohle je hrozně důležitý téma Já ho s dovolením ještě o chviličku odložím, protože je tam jeden důležitý faktor, o kterým se určitě musíme pobavit. Ale ještě předtím bych navázal na to, co říkal Marek, a zvedl to téma, který si myslím, že se v minulých volbách taky ukázal jako strašně důležitý, a to je téma lídrů těch stran. My teďka, když jsme to projeli, tak jsme to neprojeli úplně do konce a nemluvili jsme ještě o sociální demokracii. A tam mám teda dojem, že vlastně je taky poměrně jako stabilní jistota, a v těch minulých volbách se ukázalo, že prostě faktor Petra Malacha jako lídra znamená, že v Boskovicích ta scéna jako nemizí z toho politického spektra a že to tak bude i do budoucna. Že prostě on jako očekávám, že do toho půjde, a myslím si, že má zase potenciál tu stranu vytáhnout jako, že 4 mandáty jsou v jejich případě opravdu hodně. Takže že vlastně můžou být docela silní a můžou třeba rozhodovat o těch příštích koalicích a tak, že prostě je to jako relevantní hráč.
A je to daný hlavně ním jako osobou, protože on ať už by měl jakýkoliv kabát na jakékoliv kandidátce, tak by on ty hlasy přinesl, protože on skutečně, možná jako jeden z mála, tu politiku na těch sítích dělá už hodně dlouho, ještě než vstoupil do té politiky a než se stal zastupitelem, tak skutečně tady tuhle tu práci dělal a dokázal a těm lidem aktivně jako odpovídal. Teďka pracuje v městské firmě ve službách a lidé se ho ptají, proč tamhle nesvítí světlo, proč je tam tohleto, tak on jim odpovídá, jo, už tam někdo jel, a aktivně s nima komunikuje, takže ví, že ten člověk pro to město pracuje, že se na něho můžou obrátit a že skutečně je člověk, který by na té radnici nebo který to město skutečně řídí, nebo mu ten hlas můžou dát, protože zkrátka to město povede a bude se o ně starat.
A zároveň myslím, že v těch minulých volbách se ukázalo, že fakt se to hodně zužuje na tu otázku těch lídrů, že to je to, co v tom finále ty volby rozhoduje. A ten Petr má taky tu výhodu, že je vlastně dneska možná jeden z mála lidí, který dává, nebo dával vždycky poměrně jasně najevo, že je ochotný tu politiku opravdu dělat jako profesi. A já tady vlastně moc dalších takových lidí nevidím, jo. To je to, na čem jsi narážel u té koalice Spolu, že my teda teď máme jako asi jasno v tom, že Jana Sirovátková bude obhajovat svou funkci, že Lukáš Holík bude obhajovat funkci, respektive jako se bude snažit stát se starostou. Máme v tomhle jasno u Petra Malacha, ale tím to v podstatě trochu končí, ne?
A zároveň musím říct, že stejně jako na celostátní úrovni, tak i tady na komunální úrovni je hrozně, mně přijde, že pro voliče musí být hrozně těžký jako si představit, co vlastně volí, když volí sociální demokracii. Jako jaký program. Já si dovedu představit, jaký město budeme mít, když vyhraje ODS v čele s panem Dohnálkem. Dovedu si představit, jakž takž, jaký budeme mít město, pokud zvolíme změnu s Janou Sirovátkovou v čele, ale vlastně vůbec nevím, pro jaký město bych hlasoval, kdybych hlasoval třeba pro sociální demokracii a Petra Malacha.
Já to odlehčím, budou levné byty a nebude se platit poplatek za odpad, protože to jsou nějaké jejich takové jako v uvozovkách hesla s vlastním poplatkem za odpad, který Petr Malák zvlášť každý rok, myslím, opakuje na zastupitelstvu, že on pro zvýšení hlasovat nebude, a je to jeho politický dogma a to je prostě jeho politika.
A teď ta druhý téma, který jsem chtěl teda ještě určitě zmínit, je to, že podle mě ty volby zásadním způsobem může ovlivnit to, že radnice deklarovala, že sníží počet zastupitelů na 21 mandátů, protože to vlastně znamená, že ty menší strany, takhle, už v minulých volbách voliči docela vyčistili trh a teď to může znamenat, že ho vlastně vyčistí i ještě víc, že vlastně jednak na ten jeden mandát vlastně nemusí skoro stačit ani těch 5%, anebo spíš je to tak, že na 2 mandáty bude potřeba daleko víc jako hlasů a daleko víc procent. To znamená, že se daleko víc bude otvírat ta otázka, jestli má cenu vlastně udržovat při životě nějakou stranu, jejímž maximálním výkonem může být to, že bude mít jako jeden mandát, protože když ten člověk sedí v tom zastupitelstvu sám, tak jako prakticky nezmůže vůbec nic. Čili tohle je věc, která by hodně mohla jako podpořit to, o čem mluvil Tom, že se dostaneme do fáze, která bude se blížit tomu, jak to obvykle vypadá v podobně velkých městech, a to znamená, že tam prostě kandiduje 5 uskupení do voleb, 3 pak udělají koalici a 2 jsou v opozici. Jo. Říkám to s lehkým zalíbením, protože by to znamenalo, že budeme točit jenom 5 předvolebních rozhovorů.
Já chci jenom pro lidi, kteří nesledují tu politiku tady tak pečlivě, tak dodat, že vlastně my máme aktuálně 27 zastupitelů a zastupitelek a jsme v tom vlastně absolutní výjimka. Drtivá většina měst podobné velikosti má nejspíš těch 21 zastupitelů a zastupitelek. A teď teda jako za sebe dodávám, kéž by jsme to takhle udělali, jak jsem říkal, mě dává tady ta konsolidace jako velký smysl. Je důležité, aby se lidi dohodli na nějakých programech, se zhodli, ale vlastně mám dojem, že tady ta hra na tu politiku s tolika uskupeníma, že vlastně mě moc nedává smysl a myslím, že se na ní zbytečně vyčerpáváme, že už takhle vlastně pro tu komunální politiku je těžký najít lidi, kteří na to mají dost energie a tímhle si zbytečně ještě tak jako podřezáváme židly.
Vlastně dlouho byl Kyjov, který měl stejný počet zastupitelů a tam si myslím, že to před pár lety snížili právě na těch 21, který ostatně má i dvakrát větší Blansko. Tam mají 21 zastupitelů a tedy 7 radních, pokud se nepletu.
Já si fakt myslím, že by to mohlo mít na to jako velký vliv. Buď už tím, že to těm lidem dojde a udělají to, anebo to, že ty volby prostě dopadnou tak, že o tom rozhodnou voliči. A prostě přesto, že těch kandidátek bude třeba zase 10, tak jich ve finále v tom zastupitelstvu bude sedět 5 a ty ostatní to časem přestane bavit. Tak jo, myslím, že jsme to docela probrali. Já jsem ještě sliboval na začátku, že bychom mohli skočit k celostátní politice, ale už, jak říká vždycky Petr Ondráček, přetíkáme do basketbalu a jsme hodně dlouzí, tak já to možná zkusím jenom tak úplně jako napálit. Teď zrovna vyběhly nějaký dva předvolební průzkumy, tak mě prostě jenom zajímá, jaký je váš teď dojem ze sledování celostátní politiky, jestli máte pocit, že to Andrej Babiš má v kapse a probíhá tady soutěž o jeho koaličního partnera, anebo jestli si myslíte 8 měsíců před volbama, že ty volby ještě můžou dopadnout nějak úplně jinak a může nás čekat nějaký překvapení.
Já si myslím, že to v kapse nemá, protože přece jenom jsou tam ti takový černí koni, což jsou zejména ti motoristé, kteří pokud se někam vytáhnou, tak jako můžou být klidně partnerem Spolu a můžou klidně se Stanem a se Spolu dát tu většinu, zvlášť pokud Piráti nejspíš neuspějí, podobně SPD může být kolem 5%, stejně tak stačilo a pokud bychom vzali teda SPD stačilo, ano, tak to přes 101 mandátů, což je ta většina ve sněmovně, nemusí být a můžou to dát dohromady tady tato tři uskupení.
Já si myslím, že to Andrej Babiš má v kapse, ale vlastně ve výsledku souhlasím s Markem, tady jsou vlastně dvě varianty, co to znamená mít to v kapse. Já si myslím, že jako vítězství ve volbách vlastně je jasný, že tam jako není o čem pochybovat a bavíme se o tom, jestli bude schopný složit koalici, případně nakolik rozumnou, za jak dlouhý konec provazu v té koalici bude tahat. No. A mně přijde, že jako zásadní faktor, který to mohl změnit, by byl, kdyby ta současná koaliční vláda za ty 4 roky vlastně nějakým zásadním způsobem odpověděla na tu poptávku třeba té části společnosti, která se tady nemá dobře. Myslím si, že to ta koalice vlastně vůbec neudělala, že to absolutně promáchla tady tu šanci na nějaký jako větší sociální smír. Takže teď mám dojem, že vlastně tu výhru Andreje Babiše, ano, v těch volbách nemůže vlastně jako absolutně nic ohrozit a že je to tohle jednoznačný výsledek těch voleb.
Já si teda myslím, že se Andrej Babiš může trochu bát, že prostě jako vést s takovým náskokem tak dlouho před volbama, když si vzpomeneme třeba na Jiřího Paroubka, kde to vypadalo velmi podobně a nakonec jak dopad, že fakt ty volby mají velkou dynamiku v tom závěru té kampaně poslední 3 měsíce a pak poslední 3 týdny jako úplně. A spíš bych řekl, že to dneska může být tak, že ti příznivci toho takzvaně jako demokratického bloku, který dneska vládne, mají dneska ještě daleko menší motivaci odpovídat v těch průzkumech, že k těm volbám vůbec půjdou. A že tohle se v tom finále té kampaně, která si teda myslím, že bude hodně ostrá, jako může změnit a může tam dojít k nějaké nečekané mobilizaci. A že to může dopadnout trošku jinak. Já osobně jsem zvědavý na to, teďka když vyběhly ty poslední průzkumy, tak to vypadalo, že tu nevoli voličů vládních stran vlastně nejvíc odnáší koalice Spolu a Piráti, zatímco Starostové jdou nahoru. Takže těžko říct, jestli se tady ten trend může nějak jako udržet dlouhodobě a může se to třeba nějak jako převrátit. Ale no, jsem na to zvědavý. Rozhodně si nemyslím, že to má jako Andrej Babiš rozehraný úplně dobře. Jako, že už by to měl nějak jako zadarmo v kapse.
No někdo teďka připomínal průzkum ze září 21, tedy nějakých pár týdnů před těmi volbami, kde spolu bylo taky o 10% bodů, myslím za ANEM 30-20 nějak tak to bylo a o 3 týdny později to bylo vlastně naopak, respektive spolu bylo před ANO, bylo tam rozdíl teďka nevím kolika, 3-4-5%, takže během těch 3 týdnů a nebo posledního.
Ani ne, myslím, že to bylo méně, to bylo o procento nějak, ne, to bylo úplně malinko.
To teď nevím.
No ale podle mě je prostě úplně jiná věc, jako nastupovat jako alternativa z opozice, má úplně jinou dynamiku, než vlastně obhajovat jako koalice, zejména v situaci, kdy, jak říkám, jako můj dojem z toho je, že vlastně ta základní poptávka voličů po jako nějakých zásadních zlepšeních tady nenastala, nebo ta poptávka nebyla uspokojená, tak ta kombinace prostě vedu ten stát a nepokryju ty problémy, které tady jsou, tak si myslím, že to je jako poměrně stabilní, nezvratná konfigurace.
Nepomůže ani strašení Andrejem Babišem.
Je to tak.
Já si říkám, jestli právě teďka spolu nebude investovat v úvozovkách nějaký kapitola právě do motoristů, aby si vytvořili vlastně koaličního partnera.
To mě překvapilo, co jsi říkal, protože já jsem to bral tak, že oni teda jednoznačně deklarují, že by šli radši prostě s hnutím ANO, ale no, je pravda, že ODS vždycky měla dobré jako obchodní schopnosti, tak uvidíme. A poslední otázka. Máme tady dva jasné tábory, anebo se po volbách může stát, že se to prostě sestaví nějak napříč a padnou tady všechny různý prohlášení, které dneska slyšíme z obou stran a bude nám tady vládnout někdo ze stávající opozice s někým ze stávající koalice?
Já opět odpovím, že hodně záleží na těch výsledcích těch rozběhnutých projektů, že pokud ty projekty budou úspěšný, tak si myslím, že bude velký tlak na to, aby se zopakovala ta vítězná sestava. A že pokud nedopadnou dobře, tak tam bude jako zas naopak větší poptávka potom, aby se to nějak zamíchalo, dejme tomu.
Já si myslím, že je to otevřený opravdu, protože po volbách skutečně můžou se ty strany prolnout, zvlášť podle toho, co ty strany nebo jaké lidi si ty strany dají na ty kandidátky a jaký zastupitelé v tom zastupitelstvu usednou a jaký ty priority sami ponesou a jestli se budou chtít třeba kandidáti, zastupitelé zvolení za spolu bavit třeba s Lukášem Holíkem a se sociální demokracií, pokud takhle tam budou, tak potom to může být úplně jinak.
Ono totiž, ještě bych řekl jednu věc, tím, že tady v Boskovicích máme, že jako hnutí ANO tady vlastně jako by máme, ale dovole jde Lukáš jako naše Boskovice, změna 22 starostka sice kandidovala za stán, ale ten se k ní jinak tady ta místní buňka nějak nehlásí a hlásí se naopak jako k opozici, tak je to tady trochu složitý a tím pádem asi ani ty celostátní volby nám úplně moc neřeknou o té volební náladě tady v Boskovicích, ze které by se dalo něco usuzovat. A tím, že koalice spolu jde dohromady, tak vlastně ani neuvidíme výsledky a sílu těch jednotlivých stran, takže se toho asi zase tak moc nerozvíjeme. Tak jo, moc vám děkuju. To byli Marek Osouch, Tomáš Znamenáček a Tomáš Trumpeš, redakční debata o hlasu o politice, komunální, trochu i celostátní. Budeme to samozřejmě všechno pro vás dál sledovat a všechny důležité informace vám zpracovávat a sdělovat.